25. Риба контейнер во градскиот парк. Во градскиот парк ќе биде поставена скулптура на Андреј Митевски, која е замислена естетски да представува риба, но да служи и за собирање отпад. Скулптурата е изработена од рециклирано железо и има функција да биде канта за отпадоци или контейнер со кафезна конструкција, во која отпадот од пластика може да се собира од повеќе места. Конструкцијата е замислена и дизајнирана да можат и децата да го стават отпадот во овој контейнер. Целта на оваа скулптура е да ги стимулира граѓаните да го оставаат отпадот на соодветни места и да внимаваат на чувањето на животната средина. Скулптурата ќе се постави до езерцето во градскиот парк кај кајакарскиот сојуз. Извор окно.мк.